เจริญพรพวกเราทุกคนเดือนนี้เดือนกุมภาใช่ไหมกุมภาหลวงพ่อมันนึกได้นั่งรถมาหลวงพ่อไปกราบหลวงปู่ดูลย์นะครั้งแรกเลยนะ6กุมภาปี2525 30ปีพอดีเลยนึกถึงหลวงปู่เหมือนหลวงปู่มาอยู่ด้วยวันนี้เทศธรรมะของหลวงปู่ให้ฟังหลวงปู่ดูลย์นั้นเป็นครูบาอาจารย์ที่อัศจรรย์มากท่านสร้างบารมีมาทางจะเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเพราะบารมีมากกว่าคนที่มุ่งเป็นสาวกปกติแต่เพราะมุ่งไปทางพระปัจเจกเนี่ยท่านเลยมีข้อจำกัดในการเทศท่านสอนพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้นะคำสอนของท่านจะสั้นๆประโยคหนึ่งสองประโยคให้ท่านมาขึ้นธรรมาเทศท่านไม่ทำงั้นเวลาเจอท่านนะท่านไม่ค่อยพูดเลยนานๆพูดคำเดียวพูดประโยคหนึ่งแต่สิ่งที่ท่านสอนนะอัศจรรย์มากคนไหนทำตามที่ท่านสอนก็จะเจริญอย่างรวดเร็วเลยคนไหนไม่เชื่อท่านที่ท่านสอนให้เวลาสอนเนี่ยท่านจะสอนเฉพาะตัวเนี่ยเราเข้าไปกราบเราไปขอกรรมฐานเนี่ยท่านไม่สอนท่านจะนั่งเงียบไปเลยชั่วโมงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงพอท่านออกจากสมาธิท่านก็จะสอนให้ประโยคสองประโยคเท่านั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นถ้าจะไปถามว่าหลวงปู่ดูลย์สอนอะไรนะไปถามลูกศิษย์ทีละคนนะตอบไม่เหมือนกันตรงที่ท่านสอนมาไม่เหมือนกันนะไม่มีใครรวบรวมเอาไว้ได้หมดด้วยว่าท่านสอนใครยังไงบ้างที่ไปรวมเป็นหนังสือขึ้นมาในประวัติท่านอะไรต่ออะไรนะก็ไปให้ลูกศิษย์คนหนึ่งสองคนนะเขียนเท่านั้นเองนะหลวงพ่อไปดูก็ไม่ใช่อย่างที่ท่านสอนเรานี่หลวงพ่อคลุกคลีอยู่กับลูกศิษย์ท่านเยอะรู้จักครูบาอาจารย์รุ่นรองๆจากท่านที่เป็นลูกศิษย์ท่านหลายองค์รวมทั้งพระหนุ่มเนนน้อยอะไรนี่ที่อยู่กับท่านเวลาไปก็ไปคุยกันว่าหลวงปู่สอนอะไรสอนอะไรสุดท้ายเลยพบอย่างหนึ่งว่าหลวงปู่เนี่ยสอนธรรมะนะครอบคลุมทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นจนจบแต่ท่านสอนแต่ละคนนะเท่าที่จะทำได้งั้นไม่เหมือนกันหรอกธรรมะท่านมีตั้งแต่เรื่องของสมถะกรรมฐานให้ทำสมถะนะไม่ใช่ไม่มีท่านสอนทำสมถะสอนตามจริตนิสัยอีกอย่างมีพระองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อคืนหลวงพ่อคืนเนี่ยยังไม่ได้บวชไม่เรียนเนี่ยหลวงปู่ดูลย์แล้วชอบขึ้นไปภาวนาอยู่หินมักเป้งกับหลวงปู่เทศมีคราวหนึ่งไปขอกรรมฐานหลวงปู่ดูลย์บอกให้พิจารณาผมเส้นเดียวนี่หลวงพ่อคืนท่านได้ยินนะว่าก่อนที่ท่านจะเข้าไปถามคนอื่นไปถามก่อนนะหลวงปู่ให้พิจารณาร่างกายทั้งร่างกายเลยของท่านเนี่ยให้ผมเส้นเดียวนะน้อยใจนะหลวงปู่สอนเราน้อยนะคล้ายๆหลวงปู่ลำเอียงให้กรรมฐานเรานี้เดียวผมเส้นเดียวอ่ะท่านไม่เอาเลยไม่ยอมทำไปอยู่หินมักเป้งมาภาวนาจนออกพรรษาหลายเดือนไม่ได้อะไรจิตก็ไม่สงบเนี่ยกลับมาอยู่บ้านตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชกลับมาอยู่บ้านก็ภาวนาต่อไปจิตก็ไม่รวมไม่สงบนึกถึงคำของหลวงปู่ดูลย์ได้นะท่านก็นึกถึงผมเส้นเดียวนะเอามือจับผมเส้นหนึ่งขึ้นมานะผมนี้รูปร่างอย่างนี้นะมีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้มีอะไรพิจารณาผมอยู่เส้นเดียวนะจิตรวมเลยเป็นสมาธิเลยได้สมถะกรรมฐานเสร็จแล้วท่านก็เดินปัญญาต่อบางคนหลวงปู่ก็สอนให้ดูกระดูกนะดูกระดูกพิจารณากระดูกมีองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่องานพวกเราไม่รู้จักแล้วพวกท่านเหล่านี้คงไม่ค่อยอยู่แล้วล่ะสิ้นไปเกือบหมดแล้วรุ่นที่ทันหลวงปู่นะไม่ค่อยเหลือแล้วรุ่นเล็กเลยอย่างท่านอาจารย์สุจินทร์นะก็ป่าเข้าไป60แล้ว รุ่นหลวงพ่อเนี่ยรุ่นเล็กนะ60นะเทียบตอนนี้ท่านดูกระดูกเวลาเดินจงกรมนะท่านเห็นกระดูกเดินจงกรมแล้วดูกระดูกเดียวมันเหงาท่านเห็นมีกระดูกข้างหน้าอีกโครงหนึ่งข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังรวมแล้วเป็น5โครงนะเดินจงกรมอยู่ด้วยกันเป็นเราเราก็ไม่รู้จะหนีไปไหนเนาะผีดักซ้ายขวาหน้าหลังท่านไม่หนีนะท่านจิตสงบนะจิตรวมเนี่ยสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนท่านก็สอนให้พุทโธพุทโธไปจิตก็สงบสมถกรรมฐานที่หลวงปู่ดูลสอนนั้นมันหลากหลายมากเลยท่านสอนตามจริตนิสัยอย่างบางคนไปเรียนเนี่ยท่านสอนบอกว่าให้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างรักษาจิตอยู่ข้างในนะให้ว่างๆอยู่ข้างในเงียบๆอยู่สงบอยู่ภายในนี่ลูกศิษย์คนนี้ก็เรียนได้แค่นี้แหละทั้งชีวิตเนาะก็มาแต่รักษาจิตให้ว่างๆก็บอกหลวงปู่ดูลสอนสอนไหมสอนการประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่ภายในมันคือสมถกรรมฐานนะการที่ไปมองความว่างๆของจิตเดียวชื่อว่าอากาสานัญจายตนะเพ่งอรูปนั่นเองถ้าทำได้ก็เข้าอรูปเข้าอรูปชำนาญนะตาตายไปก็ไปเป็นอรูปประพรมตอนที่พระศรีอริยเมตไตรมาตรัสเป็นพุทธเจ้าถ้าท่านนึกถึงนะท่านจะอุทานว่าพลาดจากคุณอันใหญ่พลาดจากคุณใหญ่ไม่มีตาไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายที่จะกระทบอารมณ์ไม่มีโอกาสฟังธรรมะเนี่ยสั้นสอนไม่เหมือนกันงั้นจะบอกว่าหลวงปู่สอนอะไรหลวงปู่สอนอะไรแต่ละคนท่านสอนแตกต่างตามจริตนิสัยนะคนไหนชอบส่งจิตออกนอกชอบเล่นอะไรแผลงๆเลยให้รักษาจิตให้ว่างๆนิ่งๆอย่าไปยุ่งกับใครอยู่ข้างในคนเดียวก็ได้สงบนี่ระดับหนึ่งเลยนะขั้นต้นเลยขั้นต้นสุดเลยคือท่านสอนเรื่องสมถกรรมฐานท่านก็สอนสิ่งที่ได้ก็คือได้สมาธิชนิดที่เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานจิตเพ่งแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวนะอย่างดูผมเส้นเดียวก็เพ่งอยู่ในผมเส้นเดียวนะมันเป็นอะไรใช่ไหมได้กสินการที่เพ่งเห็นเส้นผมเป็นเส้นยาวๆเป็นท่อนๆ นะมันคือกสินกสินดินกสินสีถ้าสีขาวสีดำมันก็เป็นกสินสีรูปร่างของมันเป็นแท่งๆเป็นท่อนๆก็เป็นกสินดินก็ได้สมถะดูกระดูกนะมันก็คือเพ่งกสินอีกนะก็ได้สมถะถ้าน้อมจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่ภายในก็เป็นสมถะจะได้ถึงอรูปฌานหลวงปู่ยังสอนมากกว่านั้นอีกนะคนไหนที่จิตก็มีสมาธิสงบพอสมควรแล้วท่านสอนต่ออีกนะท่านสอนให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันขยับขึ้นมาเพราะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันไม่ได้สงบอยู่เฉยๆแต่เป็นจิตที่ใช้เจริญปัญญาเป็นจิตที่ใช้เดินวิปัสสนาแล้วเวลาอยู่ในอริยมรรคอริยผลนะมันก็จะเป็นจิตชนิดนี้แหละคือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตชนิดนี้ทรงฌานชนิดที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานไม่ใช่อารัมมณูปนิชฌานแบบสมถะอารัมมณูปนิชฌานมันเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวลักขณูปนิชฌานเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้ท่านสอนเด็กคนหนึ่งนะสอนเด็กตอนนี้ไม่เด็กแล้วตอนนี้เขาอายุมากแล้วตอนนั้นเป็นเด็กๆท่านสอนไม่ใช่หลวงพ่อนะหลวงพ่อเจอท่านหลวงพ่ออายุ29แล้วท่านสอนให้พุทโธแล้วก็รู้ทันจิตที่เป็นคนท่องพุทโธคือพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตนั่นเองพุทโธพุทโธนะรู้ทันจิตจิตหนีไปแล้วรู้ทันจิตหนีไปแล้วรู้ทันนี่แหละเนี่ยที่หลวงพ่อมาสอนพวกเรานี่ครูบาอาจารย์สอนมาอีกทีนะไม่ใช่หลวงพ่อวิเศษวิโสมาสอนได้เองพุทโธไปแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่หลงไปจิตที่เคลื่อนไปทันทีที่เรารู้ทันสติระลึกรู้ว่าจิตหลงไปไหลไปเคลื่อนไปความหลงความไหลความเคลื่อนนั้นจะขาดสะบั้นไปเพราะจิตที่เคลื่อนไปนั้นเป็นจิตฟุ้งซ่านเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านทันทีที่สติเกิดจิตที่ฟุ้งซ่านจะดับโดยอัตโนมัตินั้นจะกลายเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมานะไม่ใช่สงบนะแต่ว่าตั้งมั่นจิตที่สงบนั้นจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเห็นผมเส้นเดียวก็คือผมเส้นเดียวกระดูกก็กระดูกอยู่แค่นั้นแหละหรือดูความว่างก็ว่างอยู่แค่นั้นมีอยู่อารมณ์เดียว แต่จิตที่ตั้งมั่นนะเรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดพุทโธไปหายใจไปจิตไหลไปคิดเรารู้ทันเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาจิตนะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นะแต่อารมณ์เนี่ยเคลื่อนผ่านจิตไปเรื่อยๆความสุขความทุกข์ไหลผ่านไปกุศลอกุศลไหลผ่านไปร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะเหมือนภาพที่ไหลผ่านไปจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนรู้คนดูเท่านั้นเองนะนี่ท่านสอนบางคนนะให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานะอันนี้แสดงว่าเขาเริ่มพัฒนาแล้วนะท่านก็เตรียมความพร้อมของเขาเพื่อจะเจริญปัญญาต่อไปถ้าคนไหนจิตยังไม่ดีเลยฟุ้งซ่านมากอะไรท่านก็สอนสมถะให้ก่อนให้สงบคนไหนมีบารมีมากขึ้นท่านก็สอนให้ฝึกอย่าสงบอย่างเดียวต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูด้วยนะสมัยก่อนที่หลวงพ่อสอนญาติโยมครั้งแรกๆนะก่อนหลวงพ่อบวชเองหลวงพ่อสอนจนกระทั่งจิตมันตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนรู้คนดูได้นะสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นของหายากสอนเพื่อนได้ตื่นขึ้นมา10กว่าคนนะยังไม่ได้มรรคได้ผลอะไรหรอกแค่รู้สึกตัวตื่นหลุดออกจากโลกของความคิดได้นะพาไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ยังชมเลยว่าน่าทึ่งไปรวมกันมาได้เยอะขนาดนี้10คนท่านมาเยอะแล้วเดี๋ยวนี้นะไม่รู้กี่พันกี่หมื่นที่ว่าตื่นขึ้นมาแล้วอย่างพวกเราในห้องนี้มันตื่นอยู่เกือบทั้งหมดแหละรู้สึกตัวได้เยอะแยะเลยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องพื้นๆในยุคนี้แล้วนะก็อาศัยครูบาอาจารย์วางรากฐานไว้หลวงพ่อก็มาบอกต่อให้เราพุทโธไปเราหายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้ทันให้จิตก็ตื่นขึ้นมาหลวงปู่ดูลย์ก็สอนไว้นะท่านสอนเด็กคนหนึ่งบริกรรมพุทโธพุทโธไปนะแล้วก็รู้ทันจิตที่เป็นคนท่องพุทโธรู้ทันจิตไปสุดท้ายพุทโธมันหายไปนะเหลือแต่จิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาไม่ต้องพุทโธแล้วจิตตั้งอยู่โดยไม่หนีไปไหนละนะนี่บางคนนะท่านเห็นว่าจิตมันตั้งมั่นพอสมควรแล้วท่านสอนเดินปัญญาต่อหลวงพ่อไปหาท่านครั้งแรกเนี่ยท่านไม่ได้สอนสมถะท่านไม่ได้สอนจิตให้เป็นผู้รู้หลวงพ่อทำมาตั้งแต่เด็กแล้วทำมาแต่7ขวบเรื่องสมถะเรื่องอะไรเงี้ยท่านสอนให้หลวงพ่อดูจิตตนเองเลยการดูจิตตนเองเนี่ยท่านใช้ประโยคบอกว่าจงทำยานยานยอหญิงสระอานอนเนนจงทำยานไม่ใช่ฌานนะฌานเนี่ยเพ่งให้สงบจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนดังตาเห็นรูปท่านสอนอย่างนี้นะจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนดังตาเห็นรูปนี่แหละการดูจิตที่แท้จริงที่จะให้เกิดปัญญาเกิดมรรคผลนิพพานนะต้องใช้รู้ด้วยญาณไม่ใช่รู้ด้วยสติเฉยๆบางคนไม่เข้าใจจะไปดูจิตไปเพ่งจิตให้นิ่งให้ว่างเอาสติเนี่ยจับอยู่ที่จิตเลยไม่ให้จิตกระดุกกระดิกเลยสติมีหน้าที่จับนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปรู้อะไรเนี่ยสติจะจับปุ๊บเข้าไปที่ตัวอารมณ์นั้นเลยหน้าที่ของสติคือจับหน้าที่ของปัญญาคือตัดญาณเนี่ยเป็นตัวปัญญาญาณเป็นชื่อของปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจท่านไม่ได้บอกให้เอาสติไปเพ่งจิตแต่ท่านสอนบอกว่าจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนดังตาเห็นรูปญาณจะเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปหมายถึงเห็นได้ชัดเจนเลยธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่ใช่เรื่องยากอะไรอย่างความโกรธเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันนะเรารู้สึกไหมมีความโกรธขึ้นมาเรามองเห็นใช่ไหมเรารู้สึกได้มันก็เหมือนตาเรามองเห็นรูปธรรมดานี่เองนะแล้วมีญาณเห็นจิตเนี่ยแล้วตัวญาณเป็นตัวปัญญาเพราะงั้นไม่ใช่เห็นตัวสภาวะของจิตเฉยๆแต่เห็นลักษณะของจิตด้วยว่าจิตนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคำว่าญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปนั้นไม่ใช่ดูแต่ตัวจิตนะจิตตัวเดียวไม่มีอะไรให้ดูนะจิตจะต้องเกิดร่วมกับสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกเสมอเจตสิกนะเป็นธรรมะที่เกิดประกอบกับจิตเกิดร่วมกับจิตทุกดวงนะมีอะไรบ้างก็มีเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆรู้สึกไหมใจของเราเนี่ยทั้งวันทั้งคืนนะไม่สุขก็ทุกข์ใช่ไหมไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยมีอยู่เท่านี้เองนั้นตัวเวทนาเนี่ยเป็นเจอเกิดร่วมกับจิตทุกดวงนะตัวสัญญาคือความจําได้ความหมายรู้จํารูปได้จําเสียงได้จํากลิ่นได้จํารสได้จําได้ชั้นเดียวก็เช่นเห็นสีเขียวรู้ว่าสีเขียวจําได้ชั้นเดียวจําได้สองชั้นก็แปลออกไปอีกสีเขียวไปให้ขับรถไปได้สีแดงให้หยุดอะไรเงี้ยเนี่ยสัญญามันเป็นคนจําได้แล้วก็หมายรู้นะจำได้เนี่ยมีข้อมูลเดิมอยู่เคยเห็นเสือพอเห็นเสือปุ๊บรู้ว่านี่เป็นเสือ หมายรู้เนี่ยไม่เคยเห็นเสือเลยรู้จักแต่แมวพอไปเห็นเสือเขาโอ้นี่แหละแมวตัวใหญ่หมายรู้ว่าเป็นพวกเดียวกับแมวนิสัยคงเหมือนกันตัวมันใหญ่ขนาดนี้มันคงกินคนได้นะแมวมันกินหนูได้นี่เรียกว่าหมายรู้นะตัวนี้ก็เป็นตัวที่เกิดร่วมกับจิตเหมือนกันตัวจำได้ตัวหมายรู้เรียกว่าสัญญาอีกตัวหนึ่งเรียกว่าสังขารความปรุงดีความปรุงชั่วทั้งหลายนะเช่นปรุงกุศลปรุงศรัทธาปรุงวิริยะปรุงสติปรุงปัญญาศรัทธาวิริยะสติปัญญาอะไรเนี้ยก็เป็นเจตสิกเป็นสิ่งที่จิตสร้างขึ้นมานะมันเป็นเครื่องมือของจิตโลภะโทสะโมหะก็เป็นเจตสิกเรียกว่าสังขารเหมือนกันแต่เป็นสังขารฝ่ายชั่วนะจิตก็ปรุงขึ้นมาแล้วมันก็มาครอบงำจิตได้กุศลนั้นจิตก็ปรุงขึ้นมาแล้วมันมาสงเคราะห์ช่วยเหลือพัฒนาจิตได้อกุศลเกิดขึ้นมาก็มาย่ำยีจิตได้นะจิตปรุงขึ้นมาเองนะมันก็มาย่ำยีจิตอีกการที่เราจะมีญาณเห็นจิตนั้นให้เรารู้เท่าทันนะการทำงานของจิตและเจตสิกรู้เท่าทันเบื้องต้นรู้ถึงความมีอยู่ของมันด้วยสตินะต่อมาก็รู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของมันด้วยญาณคือด้วยปัญญาจะเห็นเลยว่าความสุขผ่านมาแล้วความสุขก็ไปนี่ถือว่าเราดูจิตอยู่นะความทุกข์มาความทุกข์ก็ไปความเฉยมาความเฉยก็ไปเพราะจิตกับเจตสิกนั้นเกิดด้วยกันนะจิตนั้นไม่มีรูปร่างไม่มีร่องรอยอะไรที่จะให้เรารู้ถึงความมีอยู่ของมันเรารู้ถึงความมีอยู่ของมันได้โดยอาศัยผ่านเจตสิกนะหรือไม่ก็ผ่านอายตนะจิตเกิดร่วมกับตาจิตเกิดที่ตาที่หูเราก็จะรู้จิตที่ตากับจิตที่เกิดที่หูมันคนละดวงกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจิตที่สุขกับจิตที่ทุกข์มันคนละดวงกันจิตที่เป็นกุศลกับจิตที่เป็นอกุศลก็คนละดวงกันจิตโลภก็คนละดวงกับจิตโกรธนะจิตโกรธก็คนละดวงกับจิตโลภคนละดวงกับจิตหลงเนี่ยจะเห็นจิตมันแยกออกจากกันเป็นอย่างๆไปสุดท้ายจะเห็นว่าจิตทุกชนิดนั่นแหละเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะบางคนก็เห็นว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนี่พวกนี้เห็นอนิจจังบางคนเห็นเลยจิตที่ยังไม่ดับอยู่นะที่กำลังปรากฏอยู่ก็ถูกบีบคั้นเพื่อจะให้สลายตัวอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเห็นทุกขังบางคนก็เห็นว่าจิตจะดีจิตจะชั่วจิตจะสุขจิตจะทุกข์นั้นเราสั่งไม่ได้นะมีเหตุมามีเหตุอย่างนี้มาจิตก็สุขมีเหตุอย่างนี้มาจิตก็ทุกข์มีเหตุอย่างนี้จิตก็ดีมีเหตุอย่างนี้จิตก็ชั่วในการที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่คือการเห็นอนัตตานะการที่เราหัดดูจิตดูใจดูด้วยปัญญาดูด้วยญาณไม่ใช่ดูด้วยสติอย่างเดียวนะดูด้วยสติอย่างเดียวจะไปเพ่งจิตไว้เฉยๆไปจ้องนะจ้องอยู่นิ่งๆไม่เกิดปัญญาต้องดูด้วยญาณก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตจะเห็นเลยว่าจิตที่สุขก็ชั่วคราวจิตที่ทุกข์ก็ชั่วคราวจิตที่เป็นกุศลก็ชั่วคราวจิตที่เป็นอกุศลก็ชั่วคราวนะจิตที่เกิดที่ตาก็ชั่วคราวเกิดที่หูเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจก็ชั่วคราวนี่จิตคิดก็มีชั่วคราวเนี่ยการที่เราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะนี่แหละเรียกว่าเรากำลังดูจิตอยู่การดูจิตไม่ใช่ไปดูตัวจิตนิ่งๆด้วยสติแต่ต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตถึงจะเรียกว่าเดินปัญญาเรียกว่ารู้ด้วยญาณสมัยที่หลวงปู่ดูลย์ได้ธรรมะขั้นต้นแล้วนะท่านก็ไปเรียนต่อจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนท่านให้ดูจิตนี่บางคนคิดนะว่าดูจิตเนี่ยต้องขั้นพระอนาคาไปแล้วถึงจะดูจิตไม่จริงหรอกพูดเราเองหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่มั่นสอนให้ดูจิตตั้งแต่หัดไม่นานเลยท่านสอนหลวงปู่ดูลบอกว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสังขารสัญญาทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้หลวงปู่ดูลนั้นอาศัยการดูจิตแบบมีญาณเห็นจิตเนี่ยเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตนะซึ่งมันจะเกิดร่วมกับสัญญาเกิดร่วมกับสังขารนะหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลย์เนี่ยเจาะเอามาสัญญากับสังขารนะถ้าเต็มยศก็จะมีเวทนาคือความสุขทุกข์อีกตัวหนึ่งนะถ้าดูเต็มยศของหลวงปู่ดูลย์เนี่ยแค่เห็นสัญญากับสังขารนี่ท่านก็ผ่านได้ละท่านมาดูอยู่ไม่นานนะท่านก็เห็นแจ้งอริยสัจเห็นไหมท่านแจ้งอะไรแจ้งอริยสัจแปลกไหมดูจิตแล้วไปแจ้งอริยสัจนะก็จะรู้เลยว่าตัวจิตนั่นแหละมันตัวทุกข์นะแล้วก็ตัวรูปตัวนามเนี่ยตัวทุกข์ตัวอยาก มีตัณหาขึ้นมาจิตทยานอยากนั่นเป็นตัวสมุทัยท่านเรียกจิตที่ทยานอยากว่าจิตส่งออกนอกนะการที่มันมีความอยากขึ้นมาตัวความอยากตัวการส่งออกนอกนั่นแหละคือตัวตัณหาถ้าจิตมีตัณหาผลักดันนะจิตก็เข้าไปเสวยอารมณ์ไปยึดอารมณ์จิตก็ทุกข์ขึ้นมานะหรือตัวจิตเองถ้าเรียนลึกซึ้งเข้าไปถึงขีดสุดนะตัวจิตเองเป็นตัวทุกข์นะแต่ตรงนี้ในขั้นต้นเนี่ยยังไม่เห็นหรอกจะเห็นแต่ว่าจิตมันสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างแต่มันไม่เที่ยงมันเกิดดับมันบังคับไม่ได้เห็นอย่างนี้ได้ธรรมะเบื้องต้นแล้วได้พระโสดาบันได้นะนี่พอได้ธรรมะขั้นต้นได้แล้วเนี่ยหลวงปู่ดูลสอนธรรมะขั้นสุดท้ายให้อีกหลวงปู่ดูลไม่ใช่แค่สอนว่าจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนดังตาเห็นรูปแล้วจบลงแค่นี้นะพอภาวนาไปจนถึงเต็มภูมิแล้วนะแต่ว่ามันยังเหลืออีกหน่อยเดียวเป็นภูมิของพระอนาคามีนะแต่มันไม่จบหรอกวันหนึ่งหลวงพ่อนั่งอยู่กับหลวงปู่หลวงปู่นั่งเงียบๆแล้วท่านก็ปรารภธรรมะขึ้นมาบอกนักปฏิบัติส่วนมากนะที่ดีที่มีชื่อเสียงเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่โตอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ไปเป็นผีใหญ่เราต้องเงียบนะเราสงสัยว่าผีใหญ่คืออะไรถ้าเราไปถามตอนนั้นท่านไม่พูดต่อเลยเป็นผีใหญ่ยังเกิดอีกแล้วค่อยแอบไปถามพระอุปถากผีใหญ่ไปว่าอะไรหลวงพี่ อ๋อผีใหญ่เหรอเป็นพรหมอนาคานี่เป็นผีใหญ่พวกนักปฏิบัติเราไปตายอยู่ตรงนี้หมดเลยเนี่ยท่านเปลยๆอย่างนี้นะท่านก็ไม่สอนต่อนะเราก็ไม่ได้ถามอะไรนั่งคืนถามท่านก็ไม่พูดให้ฟังอยู่มาอีกเป็นปีเลยไปกราบท่านครั้งสุดท้ายนะปลายเดือนกันยาปี26ท่านสิ้นปลายตุลาสักปลายตุลาไปกราบท่าน36วันก่อนท่านมรณภาพท่านมรณภาพ30ตุลาไปกราบท่านตั้งแต่ตอนบ่ายนะท่านก็เทศให้ฟังนะเรื่องจิตคือพุทธะเรื่องอะไรต่ออะไรเรื่องอริยสัจแห่งจิตเทศไปแล้วก็ฟังไปเรื่อยจนค่ำนะค่ำแล้วหลวงปู่นะหอบเลยนั่งหอบอย่างเงี้ยนะเราโอ้หลวงปู่เหนื่อยมากแล้วหลวงปู่ก็อายุเกือบร้อยแล้วนะเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลจุฬาไม่นานกลับมาวัดไม่นานบอกหลวงปู่ผมจะกลับแล้วล่ะหลวงปู่เหนื่อยมากแล้วท่านบอกจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้นะจำไว้นะนี่ท่านสั่งให้จำเพราะท่านรู้ว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะทำอย่างนั้นจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยธรรมะอันนี้นะไม่เคยมีใครรวมไว้ในประวัติท่านเลยนะไม่มีใครรู้เลยเป็นคำสอนที่ประหลาดมากเลยนะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อก็บอกครับผมจะจำไว้ถ้าจำได้แล้วก็ไปกราบลาท่านนะใจนะอะไรอวรท่านมากเลยปกติไปเรียนจากครูบาอาจารย์เรียนจบแล้วออกเลยไม่มีคำว่าอะไรอวรเลยนะเพราะเราจะภาวนาคราวนี้ใจมันอะไรอวรคลานออกมาหน่อยก็หันไปดูคลานมาหน่อยก็หันไปดูเดินออกไปก็ดูหันมาดูเรื่อยๆนะมันเป็นการเห็นครั้งสุดท้ายนั่นเองนะหลังจากนั้นท่านก็สิ้นนะวันรุ่งขึ้นนะจากที่ได้ไปฟังหลวงปู่สอนบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อมาโคราชเข้าไปกราบหลวงพ่อพุธที่วัดป่าสารวันปกติเวลาไปหาหลวงปู่ดูลเนี่ยขากลับจะต้องแวะกราบหลวงพ่อพุธท่านจะซักว่าหลวงปู่สอนอะไรท่านอธิบายเพิ่มให้คราวนี้ก็ท่านก็ถามนักปฏิบัติคราวนี้หลวงปู่สอนอะไรล่ะหลวงปู่สอนบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุทธท่านก็พูดนะท่านพูดทวนเลยท่านพูดช้าๆใครเคยรู้จักท่านเคยฟังท่านจะพูดท่านจะพูดช้าๆไม่พูดเร็วอย่างหลวงพ่อหรอกพูดเร็วอย่างหลวงพ่อต้องขาดใจตายเลยเพราะท่านพูดแต่เช้ายันดึกใครมาท่านก็พูดด้วยหมดนะหลวงพ่อยังต้องหนีเข้ากุฏินะไม่โผล่ออกมาเลยนะท่านบอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตนี่เป็นสุดยอดของกรรมฐานแล้วนะเป็นกรรมฐานขั้นสุดยอดและขั้นสุดท้ายแล้วจะต้องลงมาตรงนี้นะแล้วท่านก็ขยายความให้ฟังนะคือตราบใดคำว่าทำลายผู้รู้ทำลายจิตเนี่ยไม่ใช่ไปทำลายตัวมันนะแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ยึดมั่นในตัวจิตไม่ยึดมั่นในตัวผู้รู้ แล้วท่านก็บอกว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะไปกราบหลวงปู่ดูลย์หนึ่งอาทิตย์ท่านก็ขึ้นไปเยี่ยมหลวงปู่มาหลวงปู่ดูลย์ก็บอกท่านสอนท่านบอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงงั้นธรรมะอันนี้ท่านสอนไว้สองคนนะสอนหลวงพ่อพุทธก่อนนะอาทิตย์หนึ่งแล้วมาสอนหลวงพ่อครั้งที่สองแล้วไม่ได้สอนใครละไม่มีใครได้ยินเท่าไหร่ไปเล่าให้หลวงพ่อพุทธฟังแล้วท่านบอกเลยอันนี้แหละคือจุดสุดท้ายเลยจุดสุดยอดของกรรมฐานนะตัวนี้เป็นตัวที่จะต้องใช้แล้วท่านก็ต่อนะหลวงพ่อพุทธท่านก็บอกต่อคุณกับอาตมามาทำกติกากันท่านใช้คำว่าทำกติกากันนะคล้ายๆมาเซ็นสัญญากันใครทำลายผู้รู้ได้ก่อนให้มาบอกกันนะเราทำลายไม่ได้หรอก อยู่มาจนปีเท่าไหร่อ่ะใกล้ๆท่านจะมรณภาพแล้วนะอีกไม่กี่เดือนหลวงพ่อพุทธจะมรณภาพนะหลวงพ่อไปเจอท่านมาเทศที่องค์การโทรศัพท์ก็เข้าไปกราบท่านตอนนั้นหลวงพ่อมาทำงานองค์การโทรศัพท์ไปฟังท่านเทศเสร็จเขาไปกราบท่านบอกหลวงพ่อผมไม่ได้พบหลวงพ่อนานแล้วไม่พบท่านร่วม10 ปีเพราะหาตัวท่านไม่เจอไปที่วัดไม่เคยเจอเลยท่านหนีตลอดเลยท่านเป็นมะเร็งตอนหลังท่านหนีท่านบอกว่าหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกกราบเรียนท่านอีกหลวงพ่อครับผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยท่านพูดขึ้นมานะห้าวหาญมากเลยนะจิตท่านสว่างไสวนะท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองพูดประโยคนี้เลยนะจำได้เวิร์ดดิ้งเวิร์ดบายเวิร์ดเลยนะจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่รู้จักฟองไข่ไหมภาษาโบราณเหมือนไข่ไก่เงี้ยนะเหมือนฟองไข่จิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองเราไม่มีหน้าที่อะไรหรอกนะนี่หลวงพ่อขยายต่อเรามีหน้าที่ทำให้ลูกไก่เนี่ยมันไม่แท้งซะก่อนเท่านั้นแหละเราก็คือเราก็ดูจิตมียานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเรื่อยไปนั่นแหละนะถึงวันหนึ่งมันจะแจ้งขึ้นมาแจ้งอะไรแจ้งอริยสัจแห่งจิตอริยสัจแห่งจิตเป็นยังไงจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์จะมีความอยากหรือไม่มีความอยากจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์นี่แหละเรียกว่าเห็นทุกข์แจ่มแจ้งนะเห็นทุกข์เห็นทุกข์แจ่มแจ้งคือขันนั่นแหละคือตัวทุกข์ไม่ใช่ว่าต้องอยากซะก่อนแล้วถึงจะขันเป็นทุกข์มีขันก็มีทุกข์แล้วนะถ้าแจ้งอย่างนี้ได้เรียกว่าแจ้งอริยสัจนะเพราะทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือตัวขันนั่นแหละถ้าเห็นว่าขันเป็นทุกข์โดยเฉพาะเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ได้นะจะไม่มีตัวอะไรเป็นตัวสุขอีกแล้วในโลกนี้เพราะจิตมันทุกข์ซะตัวเดียวตัวอื่นทุกข์หมดเลยนะพอเห็นแจ้งว่าจิตเป็นตัวทุกข์แล้วเนี่ยการสลัดคืนจิตให้โลกจะเกิดขึ้นปฏินิสักขะการสลัดคืนจะเกิดขึ้นจะสลัดจิตทิ้งไปนั้นบางท่านมีซาวเอฟเฟกต์ด้วยตอนสลัดนะฟ้าผ่าแผ่นดินไหวโลกกระเทือนอะไรเนี่ยมีซาวเอฟเฟกต์นะบางท่านก็ไม่รู้เรื่องเลยขาดพึ้งกระเด็นไปเลยนะไม่มีรวดลายเนี่ยคำสอนของหลวงปู่นะมีตั้งแต่เรื่องสมถะอย่างประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่ภายในความคิดนึกเกิดขึ้นปัดทิ้งไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างอันนี้สมถะนะพุทโธไปแล้วรู้ทันจิตนะพุทโธแล้วรู้ทันจิตเลยอันนี้จะได้จิตที่ตั้งมั่นมีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปดูความมีอยู่ดูการเปลี่ยนแปลงดูการทำงานของจิตนะที่มันเกิดร่วมกับเจตสิกเกิดร่วมกับความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนะเกิดร่วมกับตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหลายก็จะเห็นเลยจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับจิตทุกชนิดไม่เที่ยงก็ได้ธรรมะขั้นต้นนะดูไปเรื่อยๆนะจนเป็นพระอนาคาขั้นสุดท้ายเนี่ยจะมาแจ้งว่าตัวจิตนี้เป็นตัวทุกข์พอแจ้งว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์จะคืนจิตให้โลกนะพระอรหันต์เนี่ยท่านปล่อยวางจิตได้นะปล่อยขันธ์อื่นเนี่ยปล่อยง่ายปล่อยจิตนี่ยากที่สุดหลวงปู่ไม่ได้จบคำสอนลงแค่นี้นอกจากสอนเรื่องสมถะสอนให้มีจิตที่ตั้งมั่นนะสอนให้เจริญปัญญาสอนถึงขั้นสุดท้ายของการเจริญปัญญาการทำวิปัสสนาขั้นสุดท้ายคือทำลายตัวจิตผู้รู้ได้ท่านยังสอนต่อไปอีกว่าหลังจากทำลายผู้รู้แล้วจิตเป็นอย่างไร คำสอนนี้อยู่ในเรื่องจิตคือพุทธะนะพวกเราบางคนไปอ่านจิตคือพุทธะแล้วก็เคลิ้มนะเคลิ้มว่าโอ้จิตของเรานี่แหละเป็นพุทธะเราเป็นมารต่างหากจิตเรานั่นแหละตัวอภิสังขารมารตัวปรุงนะเป็นเทวปุตตมารเป็นตัวเทวปุตตมารตัวจริงเลยแล้วก็มีอภิสังขารมารมีกิเลสมารเป็นเพื่อนนะงั้นอย่ามาอวดว่าจิตของเราเป็นพุทธะอยู่แล้วจิตเราไม่ได้เป็นพุทธะจิตเราเป็นมารมีแต่อวิชชาตัณหาอุปาทานมีกิเลสมีอาสวะมีอนุสัยอยู่เพียบเลยงั้นจิตของเราไม่ได้ดีอยู่แล้วนะจิตของเรากำลังเลวอยู่ต้องมาเจริญศีลสมาธิปัญญานะนี่บางคนไปอ่านจิตคือพุทธะนะจิตนะไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีอย่างโน้นไม่มีอย่างนี้นะศีลสมาธิปัญญาก็ไม่มีไหนเนี่ยอันนั้นท่านพูดถึงจิตที่หลุดพ้นแล้วจิตของพระอรหันต์ไม่ใช่จิตของเราอันนั้นเป็นผลของการปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นอ่านจิตคือพุทธะแล้วบอกว่าปฏิบัติตามแนวของหลวงปู่ดูลย์ตามหนังสือจิตคือพุทธะอันนั้นไม่ใช่การปฏิบัตินะอันนั้นเป็นผลของการปฏิบัติต้องทําเหตุก็คือให้มีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปนะต้องทําเหตุนะแล้วผลมันตามมาเองไม่ใช่ทําผลนะต้องทําเหตุอย่างเรามีร่างกายเรามีลูกสักคนนะเราเห็นลูกเราตัวเล็กเราเอาเชือกมาดึงหัวมันดึงขามันนะเอาขามันผูกไว้กับเสาก็ลากหัวมันให้มันยาวเท่าผู้ใหญ่เนี่ยจะทำผลนะถ้าทำเหตุก็หาข้าวให้มันกินให้มันออกกำลังเลี้ยงมันไปเดี๋ยวมันค่อยโตเป็นผู้ใหญ่การปฏิบัติเหมือนกันต้องทำเหตุไม่ใช่ทำผลงั้นเมานะอ่านธรรมะมากไปแล้วเมาจะทำจิตคือพุทธะจิตดีอยู่แล้วศีลสมาธิปัญญาจะสำคัญอะไรนั่นจิตพระอรหันต์ท่านหมดอะไรหมดหน้าที่หมดภาระแล้วเห็นไหมคำสอนของท่านมีหลายขั้นหลายตอนนะนั่นไม่ใช่เอาหัวเป็นท้ายเอาท้ายเป็นหัวแล้วอ้างว่าหลวงปู่ดูลย์สอนมาเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยคำสอนของท่านจะมีอีกชนิดหนึ่งเห็นไหมท่านเริ่มมาตั้งแต่สมถะนะคือฝึกให้ได้อารามานุปนิชฌานขั้นที่สองฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นเพื่อเตรียมไว้เดินปัญญาเรียกว่ามีลักขณูปนิชฌานขั้นที่สามมาเจริญวิปัสสนานะเจริญปัญญาที่บอกให้มีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปดูการทำงานดูความเป็นไตรลักษณ์นะขั้นสุดท้ายขั้นที่สี่ไม่ใช่ขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายของการปฏิบัตินะต้องปล่อยวางจิตให้ได้นะอย่าไปสงวนรักษาจิตเอาไว้เพราะนักปฏิบัติส่วนใหญ่ไปตายอยู่ตรงที่สงวนรักษาจิตนั่นแหละคิดว่าจิตเที่ยงจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิตัวร้ายกาจเลยนะเสร็จแล้วท่านก็สอนถึงจิตที่หลุดพ้นแล้วนะยังมีคำสอนอีกชนิดหนึ่งของหลวงปู่ดูลย์เป็นคำสอนเฉพาะตัวอันนี้ท่านสอนเป็นคนๆเป็นคล้ายๆยาเฉพาะโรคนะอย่างพวกเราเคยได้ยินท่านอาจารย์สุจินไหมอาจารย์สุจินโนนะอาจารย์สุจินโนเป็นพระดีนะท่านเรียนจากหลวงปู่หลุยมาก่อนแล้วต่อมาก็ศรัทธาหลวงปู่ดูลย์ไปบวชกับหลวงปู่ดูลย์มีอยู่ปีหนึ่งอาพาธหนักตอนอาพาธหนักเนี่ยท่านดูกายดูใจของท่านไปเรื่อยนะท่านก็เห็นแล้วเนี่ยกำลังใกล้จะขาดใจแล้วก็ดูของท่านไปเรื่อยใจของท่านไม่กระสับกระส่ายใจของท่านไม่ดิ้นรนอะไรเลยนะท่านยังบ่นกับหลวงพ่อเลยนะมาเล่าให้หลวงพ่อฟังทีหลังนะเสียดายตอนนั้นน่าจะตายไปนะหมดเรื่องหมดราวหมดเปล่าไม่แน่หรอกนะท่านบอกกับตาท่านจิตมันไม่ยึดอะไรเลยดีนะปรากฏว่าไม่ตายเนี่ยมักจะเป็นอย่างนี้จิตพอมีพลังขึ้นมานะแทนที่จะตายกลับไม่ยอมตายนะพอไม่ตายท่านหายป่วยหายอาพาธนะท่านก็ไปหาหลวงปู่หลวงปู่ผมอาพาธหนักนะแล้วก็มันรอดมาได้เนี่ยอยากถามหลวงปู่ว่าถ้าตอนเจ็บหนักนะตอนใกล้ตายเนี่ยเราควรจะวางจิตอย่างไรควรจะทำจิตอย่างไรหลวงปู่บอกว่าถ้ายังไม่จบนะตอนนั้นน่ะต้องทำแบบเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรนะตกกระไดพลอยโจรหมายความว่าดูจิตเข้าไปเลยนะไม่ต้องคิดนึกปรุงแต่งอะไรก็แค่รู้แค่เห็นมันไปนะเหมือนที่ท่านทำอย่างที่ท่านทำมาแล้วนั่นแหละดูจิตที่มันว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนี่ก็อยู่กับภาวะอันนี้แหละถ้าตายไปกับภาวะอันนี้ก็ไม่ต้องเกิดหรอกนะแต่หลวงปู่ก็ย้ำตอนท้ายนะทำได้ถ้าเคยทำพวกเราเคยไหมจิตว่าง ม่เคยมีแต่จิตหลงเข้าไปในช่องว่างนั่นจิตทำอรูปทำสมถะนะท่านภาวนาของท่านมาได้ขั้นหนึ่งแล้วนะก็หมายถึงท่านภาวนาได้เก่งแล้วล่ะนะท่านก็ทำได้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นคำสอนเฉพาะตัวเรียกว่าท่านเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรถ้าพูดศัพท์ทางวิชาการนั่นก็จะถ้าทำสำเร็จนะจะเป็นพระอรหันต์ชนิดชีวิตะสมะสีสีนะคือตายในขณะที่บรรลุพระอรหันต์พอดีเลยพวกเราไม่ควรเสี่ยง อันนั้นหมายถึงว่าหมดโอกาสอื่นแล้วนึกออกไหมหมดโอกาสอื่นแล้วอยู่ๆฉันไม่ภาวนาหรอกเดี๋ยวฉันจะไปว่างตอนตายโถตายอย่างเฉียดใช่ไหมคำสอนหลวงปู่นะเป็นขั้นเป็นตอนครอบคลุมประณีตลึกซึ้งแต่ไม่มีใครรวมไว้ได้หรอกนี่หลวงพ่อไปรวมมาอาศัยเราเป็นนักศึกษาเก่านะเจอใครเรียนจากหลวงปู่เราคอยถามเลยหลวงปู่สอนอะไรสอนอะไรแล้วหลวงพ่อก็เรียนปริยัติบ้างอะไรบ้างจำแนกได้ว่าคำสอนอย่างนี้มันขั้นไหนขั้นไหนไอ้ตรงญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเลยหลวงพ่อมาดูจิตอยู่4เดือนนะมาดูอยู่4เดือนเองไปส่งกันบ้านหลวงปู่หลวงปู่บอกช่วยตัวเองได้ละที่ทำเนี่ยถูกแล้วทำถูกแล้วนะเพราะงั้นใครอยากรู้เรื่องมีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปใครอยากรู้เรื่องดูจิตมาถามเราได้เพราะหลวงปู่รับรองว่าทำถูกอ่ะไม่ใช่ทำจิตว่างๆนะจิตว่างๆไม่ใช่หรอกขั้นต้นขั้นสมถะเองนี่วันนี้เทศเพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์นะท่านเป็นครูบาอาจารย์ชั้นเลิศแต่ท่านไม่แจกแจงธรรมะแบบหลวงพ่อนะหลวงพ่อเหมือนต่อจิ๊กซอให้พวกเราดูเพราะพวกเราขี้เกียจกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเราครูบาอาจารย์ท่านให้ต้นทุนมานิดหนึ่งนะเรามาทำมาหากินขยายต้นทุนขึ้นมานะพวกเราหลวงพ่อให้แค่นี้รับไว้ใส่ย่ำใส่กระเป๋าไว้ก่อนเดี๋ยวอีกเดือนมารับอีกอันใส่เฮ้ยอันเก่าหายไปแล้วไม่ได้เรื่องนะการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนี่คือประโยคแรกที่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อไม่ยากหรอกถ้าใครว่ายากก็คือพวกที่ไม่ค่อยปฏิบัติพวกที่เอาแต่คิดมีเด็กเล็กๆนะบางคนอายุไม่ถึง7ขวบเนี่ยมีโยมนี่ไปเจอที่เชียงราย5ขวบหรืออะไร4ขวบมันดูจิตได้แล้วมันอาศัยฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยๆนะใครว่าดูจิตยากนะวันหลังจะเชิญเด็ก4ขวบมาเทศให้ฟังหลวงพ่อมีหลานอยู่คนหนึ่งหลานอายุสัก10 ปี9 ปีตอนนั้นนะมันพูดเลยว่าโอ้การเพ่งเนี่ยมันหลงนะแต่มันเป็นหลงแบบมีปัญญาหน่อยโอ้มันพูดถูกนะทำสมถะเนี่ยต้องมีปัญญานะแต่เป็นปัญญาขั้นสมถะแต่หลงไหมหลงก็มันสร้างภพสร้างชาติอยู่นั่นเด็ก9 ขวบนะเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกดูจิตยากดูจิตยากนะวันหลังจะเรียกเด็กๆมาเทศให้ฟังหลวงพ่อมีลูกศิษย์รุ่นจิ๋วๆอยู่หลายคนแต่ยังสอนได้ไม่ดีเท่าที่พระสารีบุตรสอนลูกศิษย์พระสารีบุตรนะมีเนนอยู่ในสังกัดเนี่ยหลายองค์เป็นพระอรหันต์ด้วยอายุ7 ขวบมีตั้งหลายองค์นะพวกเราโอ้70ยังไม่เป็นเลยนั่นเนน7 ขวบเป็นพระอรหันต์เนนท่านน่ารักมากแต่ละองค์มีอยู่คราวหนึ่งนะมีนางพราหมณีอยากจะทำบุญบ้านก็สั่งสามีไปที่วัดไปนิมนต์พระมาเลือกพระแก่ๆนะจะได้ขลังอย่าไปนิมนต์พระเด็กๆมานะไปบอกเลยว่าขอนิมนต์พระเถระปรากฏไปนิมนต์พระวันนั้นนะพระไม่มีพระไม่พอไปที่อื่นหมดแล้วเหลือแต่เนนพระที่เป็นคนจัดคิวส่งเนนมาท่านถือว่าเนนเนี่ยเป็นพระเถระเถระหรือไม่เถระไม่ใช่อยู่ที่พรรษานะอยู่ที่คุณธรรมท่านถือว่าเนนนี่เป็นพระเถระงั้นตรงสเปคโยมแต่ไม่ตรงใจโยมหรอกสามีนั่นก็พาเนนมาบ้านมาหลายองค์เลยมาถึงบ้านยายท่านอยู่ในครัว ชงเชงชงเชงคงทำอะไรอยู่ในครัวนะเห็นได้เวลาแล้วชะงกมาเฮ้ยเนนทั้งนั้นเลยนะสามีเรียกเนนขึ้นนั่งเรียงแถวอย่างเนี้ยเอาบาตรมาตั้งเตรียมจะฉันนะเดี๋ยวยกจากครัวก็ฉันได้ละวันนี้มนไปฉันเนี่ยไม่ได้นมไปสวดเนี่ยสมัยก่อนนิมนต์ไปฉันก็คือฉันนะฉันเสร็จแล้วถึงจะเทศอะไรให้ฟังนิดๆหน่อยๆเช่นยะถาวาริวหาน้ำหยดทีละหยดนะก็ยังเต็มตุ่มฐานที่ทำทีละน้อยก็เต็มเหมือนกันเทศนะนั้นไม่ใช่ให้พรหรอกเราคิดว่าพระให้พรผมจริงพระเทศให้ฟังเราแปลไม่ออกก็เลยมีอายุวันโนสุขังพลังอายุวันหนังสุขังพโลนะคงจะให้พรเปล่าท่านบอกว่าตอนท้ายนะการที่เคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่จะส่งผลให้มีอายุวันนาสุขาพละเป็นเรื่องเทศเท่านั้นเลยยายพรามณีโผล่มาเห็นเนนเฮ้ยไปเอาเนนมาทำไมไปให้หมดไอ้เนนพวกเนี้ยไม่ให้กินหรอกเสียของจะให้นิมนต์ผู้ใหญ่เนนท่านก็ดีนะเขาไล่ก็ลุกเลยนะเขาไม่ให้กินมาไปหาที่อื่นก็ได้มาแล้วลูกออกมาเป็นแถวเลยไอ้ชาวบ้านที่ไปร่วมงานเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่ถูกนี่ด่าอิตาผัวนะอิตาผัวอ้าวเนนเชิญเนนขึ้นไปนั่งต่อเนี่ยถูกเขาไล่ขึ้นไล่ลงอยู่หลายรอบนะจนในที่สุดประชามติเขาจะด่าอีนางคนนี้ละนะอ้าวอยากกินก็กินไปวันนี้ไม่ได้บุญแล้วนะเนนฉันเสร็จนะบางองค์ก็เหาะขึ้นไปบางองค์ก็ดำดินไปบางองค์ก็หายตัวกลับวัดนะยายพรามณีนี่ปลื้มมากเลยโอ้เนนี่เก่งจริงๆเทศเรื่องอะไรเนี่ยทำไมมันออกมาเรื่องเนน จะบอกว่าดูจิตไม่ยากหรอกเด็กๆมันยังดูเป็นเลยนะแก่จนหัวเริ่มงอกย้อมผมแล้วบางคนนะก็อย่าว่าดูยากอะไรนักหนาจิตมีความสุขรู้ไหมจิตมีความทุกข์รู้ไหมก็รู้ทุกคนนะจิตมีราคะมีความโลภรู้ไหมมีความโกรธรู้ไหมรู้ได้ทุกคนนะแต่ละเลยที่จะรู้นะแค่ละเลยเท่านั้นแหละนะเวลาเห็นสาวสวยใจมันรักขึ้นมานะมีราคะขึ้นมามัวแต่ดูสาวไม่ดูจิตที่กำลังมีราคะก็แค่นั้นเองถ้าย้อนมาดูจิตที่มีราคะก็กระเด็นตกเวทีไปเท่านั้นเองนะแล้วจิตก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาผ่านไปซ้ำแล้วซ้ำอีกนะสุดท้ายจิตมันปิ๊งขึ้นมาสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวล นั่นแหละดับเป็นธรรมดานะถ้าเข้าใจตรงนี้ก็เป็นพระโสดาบันนะใจของเรายังไม่เห็นตรงนี้นะใจเราเห็นว่าในตัวเราเนี่ยมีสิ่งบางสิ่งเที่ยงอยู่แต่จะพายเราเห็นว่าจิตของเราเนี่ยแหละเที่ยงรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้ตอนเด็กๆกับเราคนนี้เดี๋ยวนี้นะเรารู้สึกว่าเป็นคนเก่านะร่างกายไม่เหมือนเดิมแต่ใจเราเนี่ยเหมือนเดิมเราเป็นคนเดิมเราคิดอย่างนี้ตลอดนะนี่แหละเรียกว่าเรายังมีมิจฉาทิฏฐิมีสักกายทิฏฐินะแต่ถ้าเราเห็นเลยว่าจิตทั้งหลายเกิดระดับจิตไม่ได้เที่ยงเป็นตัวเรานิรันดร อยู่อย่างนี้หรอกจิตดีเกิดระดับจิตร้ายเกิดระดับจิตสุขจิตทุกข์เกิดระดับจิตที่ไปทางตาเกิดระดับไปทางหูเกิดระดับไปทางใจเกิดระดับเราเห็นจิตเกิดดับมากเข้าสุดท้ายมันปิ้งขึ้นมาไหนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับนะโดยเฉพาะจิตนั่นแหละไม่มีความเป็นตัวเป็นตนถาวรตรงไหนไม่มีอมตะอะไรนะได้อย่างนี้ก็คือได้พระโสดาบันถัดจากนั้นก็ดูเหมือนเดิมนี้แหละจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนทางตาเห็นรูปบางท่านเชื่อนะว่าขั้นโสดานี่ต้องดูกายสกทาคาอนาคาต้องดูกายไม่จริงหรอกนะอันนั้นขัดกับที่พระพุทธเจ้าสอนนะเพราะสติปัฏฐาน4นั้นเหมือนประตูเมืองสี่ทิศนะเข้าประตูทิศใดก็ได้ทั้งสิ้นแหละนะอ่ะวันนี้เท่านี้ก่อนนะรู้จักหลวงปู่ดูลบ้างหรือยังไม่ธรรมดานะสอนตั้งแต่กอไก่ถึงหอนกฮูกเลยแล้วหลังหอนกฮูกก็สอนถึงว่าหมดกิเลสแล้วสภาวะของจิตเป็นไงท่านยังพูดให้ฟังอีกท่านพูดถึงกระทั่งลีลาการเข้ากันนิพพานแต่หลวงพ่อไม่เทศให้พวกเราฟังนะเดี๋ยวพวกเราไปคิดเอาคิดเอาเองไม่ได้กินหรอกกิเลสเราไปกินหมดเลย